Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, moj sagovornik je gospodin Mile Cicmil. Povod za razgovor sa njim je liturgija i pomen koji je danas u Pivskom selu Stabna služio paropijski jerej Miroslav Mihajlović. Nakon oslužene liturgije služen je i pomen za stradale mještane iz pivskih sela. Čućemo od gospodina Cicmila koja su sela u pitanju. To je bilo 1943. godine, nakon onog pogroma koji se desio najprije u selu Dola, pa znači i kasnije.
Pomaže Bog vašim slušalcima. Kao što ste rekli, danas je napravljen pomen i sjećanje opet na naše stradalnike. To je urađeno u hramu koji je posvećen ulasku Hrista u Jerusalim ili Svijetim u selu Stabnima, a pomenuti su oni stradalnici koji su stradali na Maloj jezeru Jasenu i na Katunu Kručici. A da ne bi govorili o brojkama, dobro je da pomenemo ta imena, pa tako da će i slušalci čuti koliki je. Na današnji dan je bilo jedno stradanje, ali ne i najveće koje se tu desilo, a najviše je stradalo, ajde da opet nećemo brojkama, ali 96. koji je spaljeno na Kručici, znači to je bilo dva dana kasnije, a to je tad te nesrećne 43. godine palo na Trojičin dan. Na Trojičin dan da pomenemo ova imena, odnosno porodice, kako su danas i pominjani na Prskom Miliji i pomen koji je izvršio paropijski zajedno sa svim okupljenima. Okupljeni su bili oni koji dan danas osjećaju tu tragediju, direktni potomci ili rodbina onih koji su stradali, ali napravit ćemo par posebnih navoda da kažemo o veličini stradanju i nečemu što zaista odvaja od drugih stratišta. Možda pomenuli ste Dola, evo jedna ispravka, Dola nije selo, Dola je jedan lokalitet koji između Miljkovca, Rodinica, znači to je mjesto stradanja, tu je stradalo 522 naših Pivljana, ali oni su stradali na humani način u odnosu na ove mučenike, jer ovi mučenici, većina njih je stradala ispaljivanjem, nije da kažem isto u tom dijelu, znači. U Dolima je napravljen zločin tako što su, kao što je vama poznato i što znaju sigurno vaši slušalci, tu izvršeno strijeljanje. Ovdje su ljudi se gorili živi u kolibama, dio je strijeljan, ali obilježilo je svakako to stradanje. Ono što jeste interesantno, znači ako su, kad pravimo paralelo Dola i stradanje u Stabnima, u Dolima je stradalo najmlađi pivski mučenik, znači to je dijete koje je rođeno na samom strelištu, to je bilo ni danas ne zna da li je bilo muško ili žensko dijete, znači da li je bio dječak ili djevojčica, a roditelji se znaju, znači to je bila Mitra i Mališa Đikanović. A ovdje u Stabnima, znači dva dana kasnije od današnjeg datuma, stradao je najstariji učenik pivski, to je Bojo Kandić. To je bila starina preko 100 godina, ali bio je izuzetno vitalan i nažalost, znači prije svoga skončanja, on je našao svoja dva sina koja su ubili. I posle njihovog mučeničkog stradanja nije imao niti želju, niti neki, da kažem, nije ga ništa ustavljalo više na ovom svijetu i on je stradao tako što je ubijen u uslonitom stolu. Uslonitom stolu, to je naša tradicionalna stolica, ona za odmor sa visokim, ajde kažem, zaleđim i sa onim jabučicama. I dan danas kad se dođe u tu čestitu kuću i dan danas nalazi se ta stolica u kojoj je ubijen taj najstari naš stradalnik, ne samo u Stabnima i ne samo Kandić, nego najstariji u Pivi. A čitav ovo stradanje možda može se reći kroz stradanje porodice Nedjeljka Kandića. Nedjeljko Kandić je stradao isto kad i sinovi Boja Kandića, znači on je ubijen prije ovog velikog pogroma na gore na Katunu i on je imao znači suprugu, njegova supruga se zvala Ruža i imao je najstariju kćerku, znači Sofiju, pa Gospovu, pa Mijoljku, pa Božanu, pa Stanojku, pa Milku i jedinca sina Luku. Po pričama ljudi koji su preživjeli, znači kad se porodica morala da se osloni da bi preživjela, Sofija je davala više puta i govorila da nema te sile na ovome bijelome svijetu koja je može odvojiti od ovog njenog brata, kako mi u Pivi kažemo, dožuda Luke, i tako je zaista to i posvjedočilo jedan najtipičniji način. Imamo i stradanje svakako Jaglike Krstove Adžić koji se desilo u dolu Gojkovića, ali isto ćemo kad malo dublje zavirimo u svoto stradanje da vidimo da nije potpuno identično, jer Jaglika je bila od Zlikovaca lišena slobode i ona je bila odvojena od svoje braće i majke koja je skončala zajedno sa čitavim izbjegom u dolu Gojkovića, i Jaglika se otrgla od iz ruku krvnika, ušla u kolibu i našla slobodu u plamenu. Dobro ste rekli. A što se tiče Sofije, njeno stradanje je možda i nad stradanje, jer ona je bila slobodna, jer ona je, znači, tog jutra i te zore bila odjavila ovo se i otišla u splavinu Kručicu. Ona je bila izvan tog obruča tih Zlikovaca koji su kolili ovaj Katun, i sa u onom momentu kad je ona vidjela šta se dešava i da gori koliba i da u kolibi je znala da je tu i majka i sestre i brat, ona je, znači, žena koja je preživjela tu Golgotu i koja je ubijena jedno dijete u naručju, a dvoje djece kraj nje, ona je preživjela, znači, eto, uvijek Bog da neko ostane živ, i ona je svjedočila sa dvije rodice Sofijine da je ona uskočila, utrčala u vatru i sagorala. Znači, to je stradanje ove naše mučenice Sofije, koja je bila otprilike, tu se može zaista povući paralela u nekom starostnom dobu, otprilike kao Jaglika Adžić. I kad pričamo o tom stradanju, to je i tipično stradanje. Ne može se reći da je to najveće stradanje, nažalost, u Pivi, jer koje je više mučeništvo, to je teško, to samo Gospod Bog zna. Ali u svakom slučaju, porodice Nedjeljka Kandića je potpuno stradala. Znači, nijedan član porodice nije preživio ovaj pogrom. A kad se govori opet o stradanju brastava od onih koji su najviše brojčano dali Danka u tim velikim žrtvama, ne može se ostaviti kraju, ili opet su te porodice preživjele, biološki preživjele, za razliku od porodice Verum, odnosno bratstva Verum, koja je prestalo da postoji kraja rata. Ili recimo, ako gledamo procentualno, izuzetno veliko stradanje porodice Kandić, evo sad ćemo čuti imena da ne bi se ogriješili, znači upravo će se ta imena pročitati onako kako su pomenuta danas u molitvi. Porodica Kandić nije brojna, ali je izuzetno procentualno brojno stradala. Nije brojna kao, recimo, bratstvo Blagojeviće, koje je svakako dalo najviši broj žrtava. Isto tako nije ovo stradanje porodice Sočica nije nimalo manje, jer oni nisu bili brojni, a veliko su imali stradanje. I u svakom slučaju, kad se sad gleda sa neke vremenske distance od 73 godine, danas sam imao i veliku čast da opet obiđem Ljubinku Osmajić, rođenu tada Tijanić. Znači, to je djevojčica nekih od 5 godina koja je preživjela, iznijela sebe 7 rana, i dan danas može da se čuje ta potresna priča i da čujete, znači, tu mučenicu koja je preživjela, koja je tada svu rođenu, odnosno brata i sestru, ostavila pored sebe, znači samo je ona preživjela u čitavoj kolibi, ili da čujete kako ona i dan danas govori i svjedoči za ljude koji su skončavali u živom ognju, i kad prepričava te, da kažem, vapaje ili posljednju tu vrisku te djece i nejači u plamenu. Ona je preživjela, znači ona je bila u Malom jezeru, u kolibi u kojoj je ona stradala, znači bila je njena rođena sestra, rođeni brat i dvije sestre od strica. Znači, samo je ona preživjela. I njena priča svjedoči nevjerovatno, jer ona kaže kad je izašla ranjena, u suštini ona nije kao dijete ni znala šta su te rane, ni koliko su te rane teške, jer nije su bile ni malo lake. Znači, ona je ostala prilično sa velikim posljedicama, toliko kuršuma kroz toliko nejako tijelo, kad prođe to ostavlja trajne posljedice, ali interesantno, ona je i dan danas, znači, njoj su dugorazredne te rane tijela, više rane duše. Kada ona pokušava danas da ta jedna krepka starica koja umije da kaže i što se desilo i dan danas govori koliko je ta patnja kad je ona pokušavala da počupa, kad je čupala za ruku da ustane brati to i da opisuje krv koja se prolila po kolibi i to je jedno strašno stradanje i nešto nevjerovatno. I danas ona u svojoj priči govori da oni su se bili spremili da uzmiču jer su kao da su predosjećali da će nešto loše da se desi i šta ih je obamelo, nisu mogli da uhvate koko tam ga pijesa. To je potpuno neka potpuno nebitna stvar u čitavom tom haosu, kad gori čitava piva, kad se čudo dešava, znači porodica razmišlja o nekom pijesu. I kaže kad je naišao pogrom i kad su svi pobijeni i kad je ostala potpuno sama i kad je našla jedna njena komšinica i povukla, kako je ona rekla, za sobom za ruku, za njom je nevjerovatno išao taj pjevac. Znači i taj pjevac je vjerovatno ostao sam u svom tom haosu i u svom tom pokolju, u svom tom plamenu, da se vezivo za jedinog nešto što je preživjelo. Znači to su bile u tom slučaju njih dvije koje su uzmicale i pokušavale da nađu neki pravac da uzmaknu. I ona danas svjedoči nešto što je istina, jer ona se drži istine i ona govori da prvi put u životu da je pojela ovaj bombon iz ruku tih fašista koji su bili tamo, ili preciznije Njemaca, koji nisu znali da komuniciraju na srpskom jeziku, nego su mimikom pokazivali da žele mlijeko ili nešto prije toga i da su davali te bomboni, da ona tako sad govori da je prvi put u životu vidjela nešto što jeste u punom značenju flakiš za dijete. I isto tako da kad je izašla tako ranjena, ona nije umjela, nije imala ona niti snage, niti da kažem da je bila naučena da uzmiče, nego eto čisto tako u nekoj poluagoniji kad je izašla napolje, ne išla lezila čitava kolona tih njemačkih vojnika i niko nju dohvatio nije. Znači da ti koji su pucali nisu bili iz te jedinice, u svakom slučaju nisu bili vojnici, nego je bila ta, bukvalno ta ološ koja je vršila te pokolje po našim inicijalima. Interesantno, znači šta dijete zapamti u svemu tome, da je ukraden i odnešen čakta, znači koliko nebitna stvar u velikom stradanju, ali sve to govori da je to rađeno od ljudi kojima je, eto, nije smetalo da ponesu i da kaže čakta, ili to zvonce koji ide na, jel, ovo govorim više radi slušalaca, možda lokalizam je čak, znači govori se o zvoncetu koje nosi ovaj predvodnik ispred svoga stada.
Da sad pomenemo sva ta imena koja su jutros, ovo je već treća godina za redom kako se zajedno, znači molitveno, posle liturgije ili tokom liturgije sva imena budu i pomenuta, pa da ih mi i sad pročitamo, da ih oni koji vjerovatno njihovi srodnici, potomci, bit će im drago da se ti ljudi ne zaboravljaju.
Pa vi ste potpuno u pravu, ali eto i vaši slušalci da znaju da već godinama se, znači od blagoslovija još od našeg mitropolita Amfilohija, od kada je počelo, da kažem, da se vrati onako kako i jeste red i da se čitava ta pastor stradalne pive u bukvalnom smislu stavi onamo i na ono mjesto gdje su i ti sveštenoslušitelji iz tog vremena koji su već kanonizovani za sveštenomučenike od paroha Pirskoga Nova Teliće, koji je zaklan do duše od bezbožničke ruke, Ilariona Mijatovića koji je stradao kao iguman Pirskog manastira, on je zajedno sagorio sa svojom pastvom u Vodicama, to je jedan lokalitet u selu Seljanama, a i ono što jeste i svakako za isticanje, on je dobio na dar, ako se može reći, od tih zlikovaca svoj život, ali on nije to prihvatio, to su prisvedočili ljudi koji su preživjeli ovo samo strijeljanje, pa do starog sveštenika protojereja Jovana Joka Sočice, koji je stradao sa svojim unučadima zajedno u stabljima, ili sa sveštenikom Jovanom Todorovićem, koji je našao smrt, kako je sam čuo od njegovog potomka, odnosno počivše doktora Dragana, znači on je najvjerovatnije stradao zajedno sa mitropolitom, sveštenomučenikom, mitropolitom Ioannikijem, i svakako ne smije se ne kazati nego i niti zaboraviti Gavrilo, svešteni Gavrilo Kesević koji je znači našao končinu na Lijepča polju. E, znači sa tim sveštenom služiteljima plemena Pirskoga svrstava se njihova Pasha, a vi znate da samo u Pivi na razne načine od onih koji su dali svoje živote na braniku tadašnje otadžbine Kraljevine Jugoslavije, znači u aprilskom ratu, pa do zadnjih dana rata, znači taj veliki niz tog stradanja, a svi su oni naši bez obzira na neke svoje posebnosti, da ne kažem da smo bili podijeljeni, nažalost, kao i suguda u okruženju, kad govorim u okruženju, govorim na plemena, u ta dva tabora koji su različito mislili, a evo i sad vidimo da i dan danas, nažalost, te podjele opstaju pored svog ovog vremena koje je prošlo, ali u svakom slučaju preko 2000 imena, znači samo u ovom trenutku ovog stradanja, znači u isti dan kad je bilo stradanje na gore na Katunu Kručići, stradao i drugi izbjeg. Otprilike možda to dođe od ovog mjesta stradanja, to dođe istočno nekih 7-8 km vazdušne linije, tu je stradao veliki izbjeg na Vučan. Tako da je, nažalost, samo ovo je dio stradanja i zato ova imena su ona imena koja su već i pominjana, ista ova imena su pominjana i u Dolima i tako će biti, ja se nadam, do svršetka svijeta da nećemo zaboravljati naše i ono što je veliko za slušalce vaše, vjerovatno mnogi znaju da koji su bili prisutni u Dolima, preosvećeni vladika Joanikije, blagoslovio sve nas sa mučenicima pirskim. Znači da od ove godine, znači to je potpuna novina, da kao što postoje jasenovački i prebilovački mučenici, kao što imamo čitav niz mučenika koji su obilježili svoje mučeništvo i ovaj, nažalost, ratni period, tako da će se pominjati i mučenici pirski, svakako isto stradala naša braća Veličani, duše oni su stradali godinu i nešto posle, ali otprilike na isti način i od istih krvničkih ruku, tako da u svemu smo u tom stradanju. E sad, kad se govori o stradanju ove braće u Velici, znači mislim da su oni u velikom trudu i ne sumnjam da će i oni prikupiti imena kako mi u Pivi pokušavamo da se nijedno ime ne prepušti zaboravu i da se zamijene nadimci pravim imenima, tako jer kao što znaju i vaši slušalci, svakako i vi što nesumnjivo znate, znači Gospod prepoznaje svoje samo po krštenim imenima. A svi koji su stradali u Pivi od 41. pa do kraja stradanja, nije nažalost, to nije bilo 45. nego još i kasnije, znači svi su bili jedinstveno kršteni. I sad ću ja pročitati po bratstvima imena ovih naših mučenika koji su stradali, opet ću ponoviti, na Malom jezeru, na Jasenu i u Katunu Kručići. Znači, Aćinović Petruša, Milanka Ratomir, Govedarica Vojna, Pejka Jelena, Danica Mileva, Đajić Ruža, Olga Branislav, Radomir, Kandić, Gavrilo, Nedeljko, Ruža, Sofija, Gospava, Milojka, Božana, Stanojka, Mila, Luka, Stoja, Brena, Gligor, Jovanka, Julka, Bojana, Antonija, Anđa, Desanka, Novka, Radojica, Grujica, Janja, Krstinja, Maksim, Radivoje, Mitra, Darinka, Smiljka, Dunja, Milutin, Jelena, Sava, Todor, Ljubica, Mileva, Dinka, Ljeposava, Stanuša, Neška, Milosava i Kosa, Belenković, Krstin, Pješčić, Jegda, Papović, Dragica, Prodanović, Marko, Vukosava, Milka, Mileva, Ana, Darinka, Danica, Mitra, Ilija, Janja, Tomaš, Veselin, Radojica, Radojičić, Pavla, Savu, Bojana, Grujicu, Bosiljku, Đorđije, Mitra, Draginja, Zorka, Danila, Vidosava, Sofiju i Petar, Perko, Suknović, Lucija, Toša, Gojko, Jovana, Milica, Milka, Mileva, Lucija, Branka, Slavka, Ignjat, Srdan, Živana, Velika, Danica, Tripka, Veljka, Pogdana, Stanu, Savu, Jovana, Jovanu, Todora, Božana, Milijana, Milivoja, Milenku, Stojana, Milojku, Milku, Danila, Kosu, Milevu, Tijenić, Maru, Julku, Dušanka, Blagotu, Vinku, Maru, Zorku, Rosandu, Vinku, Milutina, Gojka, Milosavu, Šćepaniju, Vukosavu, Vitomira, Jelu, Momčilo, Vukašina, Rada, Blagoja, Mitru, Nataliju, Njegosov, Radu, Soku, Višnju, Savku, Tanušu, Tufekđić, Milevu, Rosandu, Rosu, Stevana, Radivoju, Kosu, Savu, Milijanu, Milevu, Božedara, Vinku, Koviljku, Ljubisu, Živka, Milosavu, Tomanu, Mihajla, Vido, Vasiliju, Mićena, Gospava, Krstinja, Milosava, Gaja, Brena, Mlađena i Milivoja, i Šumića, Ignjata, Obrada, Pavla, Jevu, Sava, Stoju, Miloša i Radomira. I neka je njima svima pokoj duši. Da ne ponavljam ono možda što svakako vi već i znate, da je ovdje dominantno preko 85 djece. Znači ovdje su dominantno stradali stari ljudi, većinom bake praktično, koje su ostale kod unučadi i unučadi. Dominant. Tada se mislilo da se očekuje susret sa nekom civilizacijom, sa nekom vojskom, jer je zaista ovo nije bilo nemalo stradanje. Ovo je klasičan primjer genocida. Jer ovdje su pobijene, a da ne pričam da ovdje sad možemo istaći, znači imena, znači žena koje se zna da su bile trudne i koje nisu bile za neko značajnije pomjeranje, da kažem uzmisanje, znači oni su bili bukvalno osuđeni. I svakako da pomene se i ovdje među ovim ljudima je stradao i ranjeni, koji je ranjen na ovoj strani koja nije izašla kao pobjednička iz rata, i on je znači skončao kao ranjen, je zapaljen i se gorio zajedno sa ovom nejačim, sa porodicom Dreke Tijenića zajedno u istoj kolibi.
Pošto ste vi najmjerodavniji što se tiče prikupljanja tih imena, dugo godina se bavite tim i to je već publikovano u knjizi Krv pive, koja je doživjela 3 izdanja, pa malo više da nam kažete o tom vašem naporu i trudu, vašoj potrebi da sve to se publikuje, otkad je to krenulo. Pretpostavljam da je sve s blagoslovom mitropolita Amfilohija i našeg vladike Joanikija.
Tačno da je to sa blagoslovom našeg mitropolita Amfilohija otpočeo taj rad na prikupljanju tih imena, sređivanju svih tih dostupnih istorijskih spisa i izvora od 2005. godine, ali tu se naišlo na jedan veliki, ajde da kažem, zid i otprilike i ćutanja i od zvaničnika, znači što je trebalo davno da bude urađeno, znači nedostajalo je, da kažem, oko jedna trećina tih imena, otprilike koliko je pokupljena, pa onda i svakako na desetine, a da ne kažem na stotine, mnogo je reći na stotine, ali preko 130 mojih plemenika je pomoglo u davanju imena. I nešto što se tiče stradanja samo za 43. godinu. Za 43. godinu, znači odmah po ratu, da budemo sasvim jasni otkud toliki podaci, sve, znači na hiljade dokumenata postoji, znači radile su popisne komisije za utvrđivanje ratnih zločina počinjenih između ostalog i na terenu Pive, i to su u to vrijeme radili ljudi koji su uopšte poznati u Pivi, recimo normalno više nisu među živima, nego su se upokojili, ali tu je tako, evo, najzvučnije ime, akademik Ljubomir Tadić, on je vršio, recimo, normalno, radeći u kao član tima, pa isto počevši Jeremija Varezić, i da ne pominja sve druge, znači radilo se o ljudima koji su znali da u najbukvalnije riječi da popune jedan upitnik u kojem su ti ljudi koji su preživjeli pobrajali, znači prvo unosili imena svojih stradalnih i između ostalog i te materijalne štete koje su imali od recimo spaljivanja objekata, pljačke, jer tu u tom pogromu nije stradalo samo stanovništvo, nego bukvalno sve što je moglo goreti, to je sagorelo, a sve što se moglo popljačkati, to je i popljačkano. E sad, te brojke je zaista, ne treba ih ni pominjati pri ovolikim ljudskim žrtvama, ali to se, što se tiče stočnog fonda, to se broji na hiljade. I nas od prilike gdje je to javljeno, jer kad kažem vam, gdje su poćerana ta, to sve što je popljačkano i sve, i između ostalog to je interesantno bilo, i to je bio jedan trag da se nađu zločinci. Jer vidite, u Pivi nije postojala neka robna proizvodnja koja je bila uniforma, jel tako? Znači svaka domaćica je za sebe tkala vreće, tkala sukno i sva, i svaka je nosila neko svoje znanje u to svoje tkanje. I vreće su namjeno rađene, svaka domaćica je imala neki, ajde kažem, svoj prepoznatljiv, neku šaru ili nešto što je odvajalo, jer je bilo uopšte, mi smo bili vrlo patrijarhalni i vrlo solidarni u svemu. Pa nije bio jedan jedinstven slučaj u Pivi prije, za vrijeme i poslije rata da u jednom kolibama, kolibištima i ostalo po više porodica žive taj ljetni period zajedno. A moralo se odvajati, jer kad se kupio skorup, mrz ili ostalo, tako da je svak znao i raspoznavao te stvari dobro u odnosu na druge, da bi moglo to normalno da se razdvoji. E sad recimo u Gacku i znalo se kod kojih ljudi su zatečene te vreće. Znači to su ti bili ljudi koji su pljačkali. Ima nevjerovatna priča, znači i to će da bude jedno svakako obrađeno sad u nekom tim, ako Bog da, u budućem izdanju knjige, jer u Pivi ostaje vrlo izražen, da ne kažem, veliko poštovanje i neko i poštovanje i sažaljenje prema sirotisama. Kaže, za nekoga se kaže, zamisli, zaplakao je siroticu. Znači to je neko koje ostane sirot, pa ga još neko zaplače. Znači i u suštini te sirotice su bile upravo kao ova sad što smo malo prije pomenuli, koji je dan danas ova živi, jer ona je tada ostala sama od sve djece. Njen brat i sestre, one su ubijene na njene oči, zajedno sa njom stradali. A recimo posebno stradanje je, može se vezivati za porodicu Luborić, za savjetu Luborić, znači ta savjeta je jedina ostala živa od čitare porodice. Njen otac Mitar mi bio jedan gorostas, bio čovjek visok preko 2 metra i kad se završilo to, preživili su njih dvoje, a nju je majka poslala i ona je vidjela te travnike i sve. Majka je poslala to što je bila tada djevojčica u nekim, hajde da kažem, možda 15 godina. I računajući da za nju postoji opasnost, a ne za ovu sitniju djecu, ona je poslala kao da dotjera neku stoku i to im je odgovaralo tim krvnicima da ona i dotjera tu stoku da bude tu na okup, i ona se nije vratila, jednostavno da neko je tamo spriječio da se vrati, i samo je ona preživjela od čitave porodice. Otac je kasnije poginuo je kao pripadnik Narodno oslobodilačkog pokreta i to na jedan potpuno specifičan način borbe protiv Njemaca, nije želio više bukvalno da ostoji za svoje jedinice, kao da je izgubio sem pominjanja ove kćerke, i što je sasvim prirodno i potpuno razumio čovjeka u takvim nekim u životnom dešavanju, u gubicima kompletne porodice, više člane porodice. I prilikom izgradnje kuće gdje ona se kasnije udala Saveta i udala se za Nikolu, znači to je moj brstvenik, kad su Nikola i Božo, dva brata, podizali kuću, znači posle rata, to je bilo negdje 50. godina, došla je grupa radnika iz Gacka. Taj preduzimač je bio čovjek koji je bio Srbin i oni su se pogodili, inače taj kult majstora u Pivi je veliki. I između tih majstora ona je poznala je jednog koji je bio među tim zlikovcima koji su pobili sve te ljude. I čak je ona to javno i govorila i sve, ali to je u to vrijeme savijano na taj način što su oni, to su opšte poznate stvari, zbog čega je to i rađeno. Znači govori se o gatačkim muslimanima koji su bili zaštićeni od nečega što bi se zvalo sad procesuiranje, a kad znači govorimo o sudu ili besuđu, ako govorimo o nečemu što jeste sud, ti ratni zločini ne bi smjeli da zastarjevaju. I ja sam zagovornik kako za ove zločince koji su napravili zločin u Pivi i u Velici, da i dan danas nije završena. Neka ti ljudi više nisu biološki živi, ali treba da se organizuje, treba da se to procesuira i treba jednostavno da se kaže jedan put za sva vremena da zločin mora da bude osuđen od ljudi. Ne mora i ti ljudi da budu sankcioni, ne mogu biti neko ko će da izdržava neku kaznu ili slično, ali moramo jedan put pogledati istini u oči. Ne može da se desi da vi znate sigurno, pretpostavljam da znate iz istorije šta se dešavalo po Staljingradu, da su po Staljingradu bile ustaške jedinice koje su razoružane Crvene armije, da je komandant puka Marko Mesić, znači komandovao tom kasnijom jugoslovenskom brigadom, a ko je bio Marko Mesić prije zatvaranja, prije gubitka slobode, odnosno prije zarobljavanja od Crvene armije, pa bio ustaša. Šta mislite da je on bio neki pacifista, da se zalagao za prava srpskoga ili drugoga, da je on imao neko pozitivno mišljenje o Jevrejima ili Romima. Znači, ti ljudi koji su radili to, kako su se regulisavale ta priznanja u narodnom oslobodačkom pokretu? Vi dobro znate, i to je opšte poznato, da se to regulisalo na dva načina, sa nekim svjedocima koji su svjedočili da je neko pripadao ili nije pripadao tom pokretu. A koja je bila granica odvajanja? Otkad je neko pripadao, kaže, prije 9.9.43. i posle 9.9. Šta znači taj 9.9.? To je, znači, dan posle kapitulacije fašističke Italije. E sad, ovi kažu, lako je bilo posle 9.9. jer se otprilike vidjelo gdje će da pretegne taj tas na toj istorijskoj vagi, da li će da pobjede sile osovine ili će pobjediti saveznici. Ali u svakom slučaju, ne mali broj onih ratnih zločinaca koji su napravili zločine u Pivisu, kasnije regulisali ta svoja prava, da ne kažem, i te svoje zasluge koje su eventualno, jel, zaradili i posle tog 9.9. A svi mi dobro znamo da je u Pivi pokolj bio par mjeseci prije tog famoznog 9.9. Tu je suština i zbog toga, znači zbog tog zabijanja glave u pijesak, zbog toga se nama dešavale sve ove stvari i u zadnji ratovi. Jer da su ti ljudi procesuirani, odnosno ti zločinci procesuirani, odgovarao za svaki zločin koji je učinio, mi ne bi imali ove probleme u Republici Srpskoj, ne bi se dešavalo ovo sve što se dešava, jer mi ne umijemo da stanemo sa licemjerjem. Mi smo takav narod, valjda je to nama suđeno da bude tako. I interesantno, ne umiju tu ni drugi narodi. Možda ovo nema veze i možda će ovo da remeti koncept ove večerašnjeg našeg druženja. U suštini, kad čovjek dođe u Srebrenicu na današnji dan, pa pogleda tamo čitav onaj niz grobova ili mezarje, ono što su ti ljudi zaslužili, po meni, nijedan zločin se ne smije pravdati. I zločin je zločin. I ako se desio, treba ga osuditi. Ali ono je najveće vojničko groblje, vojničko groblje posle Drugog svjetskog rata u Europi. Ono su bili, znači, borci, pripadnici 8. korpusa. I tako njih treba i tretirati. Kaže, ne služi na čas niti Srbima, niti srpskom oružju, niti bilo kome ako je ubio nekoga ko nije bio u poziciji da se brani. A, znači, takve stvari su nešto što remeti najčasniji poziv, vojnički poziv. Sad svi stidimo toga. Stidi se nekog vojničkog poziva. Ako se časno pristupa i časno radi i drži se te Ženevske konvencije, onda je, znači, to nešto što jeste čas i što jeste ponos bilo koje države, pa i Republike Srpske. Znači, sve što je mimo toga, to je nešto što treba svakako suditi i treba sankcionisati da se više nikad ne ponovi, nikad ne desi. E sad, kad mi govorimo o svim tim stradanjima, možda ćete vi sad naći ljudi koji će da pričaju i jednu i drugu stranu, kad govorimo o bratoubilačkom ratu u Crnoj Gori. Ali Boga mi, kako god vi nešto ili zvali zločinom ili lijevom greškom, znači ako je posrijedi neki gubitak bar jednoga života ili jedne slobode, onda je to zločin. Nema tu, mi bolujemo od tih nekih stvari da to zavidemo, što bi mi rekli, za gole špane. Kao onda ono vrijeme kad se krala auta, pa kaže, nije ukradeno, nego je skinuto s osiguranja. To je to, samo malo finije kazano, a suština je ono što jeste devijantno i ono što ne smije da se radi, da se ponavlja. Znači, to treba da nam je nauka svima. Tako?
Znači, kako sam shvatila iz vaše priče, da otprilike bit će nastavak i četvrto izdanje vaše knjige, da li to znači da ste došli do nekih novih podataka, imena i...
Prva knjiga koju je urađena 2007. godine je bila i po obimu i po broju stranica i po opremljenosti puno manja i manje sadržajna od knjiga koje su uslijedile posle ovaj, znači govorimo o drugom i o trećem izdanju. Knjiga je dala svoj doprinos tako što su ljudi čitajući nalazili manjkavosti i na jedan vrlo fin i onakav način kako sam ja i očekivao da svi zajedno, znači nema tu nikakvog prostora za neku gordost ili bilo, znači ta, svi ti domiti su naši zajednički, to nije niti je jednoga čovjeka, niti je tima ljudi, nego to je u bukvalnom smislu kazivanje čitave pive. Sad što je to neko radio obrazivo, govorim o mojoj malenkosti, to je najmanje što može jedan pivljen da uradi za svoje pleme. Ono što je, jeste bitno da se dođe do čiste i sušte istine, da se to predoči ljudima, znači onim koji hoće da vide, neka vide, koji ne žele, opet neka ne žele, da imaju šta da, i da, jeli, da polemišu i da kažu, suština jeste da se i ni jedno jedino ime ne zaboravi, da sva ta imena ostanu trajno zapisana, jer u suštini onoga trenutka kad se mi odreknemo svojih predaka ili svoga roda koji je stradao na takav način, onda ne vidim zašto bi i nas Gospod vidio uopšte, jer je suština da smo mi svi danas koji smo živi kosti od tih kosti i krv od te krvi koja je prosuta u pivi u tom nesretnom, kažem, naročito istaknuto u junu mjesecu 43. godine, ali nažalost nismo pošteđeni ni u stradanjima koje su prethodile junu 43. ni posle 43. nego smo ponijeli to stradanje, taj krst, mislim, na procentualno daleko, daleko ispred svih plemena u Crnoj Gori, a što je to tako bilo, to nije nama da sudimo, niti ljudski um može doći do nekog takvog zaključka, to je tako, a mislim da i to Božije davanje, jer evo, kao što vidimo, znači, mučeništvo je velika stvar, bar za vjerujuće ljude, i velika je stvar kad neko ko je živ može da položi život za bližnjega svoga, i ono što se kaže kao pretopljeni, kao uvati, kao plemeniti meta, možda ovo nije dobra paralela i nije nešto što neće povrijediti rodbinu stradanih u plamenu, ali u suštini biva i tako, znači i ti strašni momenti i te strašne končine koje se dešavaju u tom periodu jesu veliko stradanje, jesu stradanje nad stradanjem. A kad govorimo, znači opet ovdje imamo i primjera masakriranja tijela i se, ali nemamo primjere kakav su recimo bili u Velici kad se govori o tomu, koje bukvalno skidali kožu, znači dijete okače na šljivu, ti zlikovci i bukvalno kao sa jagnjetom, evo da pravimo paralelu, kao jagnje Božije strada na takav način i pred očima svoje majke. Možete zamisliti koje su te besvijesti, koji su ti ljudski porivi da mogu naprave takav zločin.
Zbog čega ste vi zajedno sa veličanima postali, da kažemo, na neki način braća po stradanju i potvrdili na neki način tokom svih sabiranja u dolima u zadnjih?
Bogu hvala, sa blagoslovom našeg episkupa Ionike, mi smo se pobratimili već 7-8 godina, mi smo na obilježavanje dana stradanja u Velici zajedno sa našim braćom veličanima, da vršimo i učitujemo upomenu naših tih zajedničkih žrtava veličkih i pivskih, i oni svakako to na jedan vrlo fini, bratski, pravi bratski način uzvraćaju, ili mi uzvraćamo njima, da ne bi bilo tu prvenstvo. Oni su nama učinili veliku čast da su desetine njih bili sad zajedno s nama 7. juna na 3. obrtenje glave Svetoga Jovana Krstitelja u dolima. I ako Bog da, mi ćemo se potruditi da budemo zajedno sa njima na dan Kirike i Jurite u Velici. To isto tako, evo koja je samo razlika, da stradanje u Velici nije trajalo danima, ono je trajalo svega par sati. A kod nas u Pivi je to zaista trajalo danima, znači prvo su išli Brezna, pa od Brezana, Potpisoje, pa Bajevo polje, pa Dola, pa to Gojkovića, pa onda prelazak ovam, ovam drugi dio Župe Pivske, 10, 11, 12, tada je to padalo na Trojica, znači kad govorimo Malo jezero, Veliko jezero, Kručica, Vučevo. U suštini vi nemate u Pivi ni jedno jedino selo koje nije stradalo, manje više. Ajde kad smo kod te teme, imamo i stradanje posle juna 43. godine. A koje je to stradanje? E, to je sad, e, to je neispitano i nedovoljno. Znači, ja sam samo u ovim radovima koje ste vi pomenuli opisao dva sela. To se najbolje poznavao. Znači, to se radilo o pračnom selu koje je moje selo i susjedno selo Smrječno. Znači, tu su desetine ljudi koji su stradali od tifusa. Jer, nažalost, kad su naišli ti ranjenici i bolesnici jedinica koje su stupale i koje su našli na terenu Pive, onda je za njima normalno širila se i epidemija. E to, te žrtve nisu unešene niti ovdje, niti se pominju. Znači, oni se računaju kao da je došlo do ajde, ne iz tog razloga, a u suštini to je znači klasičan primjer masovnog umiranja od posljedica trbušnog tifusa.
Gospodine Cisnov, ja vam se zahvaljujem na razgovoru, na odvojenom vremenu, naravno na trudu koji ste uložili i danas kada ste bili u Pivi, na ovom pomenu i u Dolima, na svemu što radite da ta imena izađu iz tog nekog mraka i zaborava u koji smo bili gurnuti svi zajedno dugi ovaj niz godina.
Hvala vama na razgovoru. Što se tiče truda, trud je nešto najmanje što možda se uradi za sve ove naše stradalne, a što se tiče nečeg posebnog, nema, jer Bogu hvala, ima nas prilično koji zajedno podnosimo, da kažemo, dragovoljno i sa velikom čašću sve neke terete, ako se mogu uopšte nazvati terete, za organizovanje pomena, kad govorite o ovim pomenu u Dolima i svemu trudu. A u suštini sve se to prinosi kome drugo bez Gospodu, odnosno u slavu Gospoda, a i na čast naših Pivljana, da ljudi jednostavno i nove generacije znaju ko su, od koga su, da znaju da ni ovi ljudi ne smiju biti zaboravljeni i da znaju da te žrtve treba i pamtiti i pominjati, a evo vidite da je došlo i to vrijeme da se molimo da te žrtve naše ne zaborave nas, jer su oni pred prestolom Boga živoga.